у професійным плані і ўвогуле да жанчыны як жанчыны тут нашмат вышэйшая. Павага таксама у персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам.
Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ужо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку, у тым ліку ў перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжает молодежи. Потому что я маю контакты шмат с кем из наших молодых у разных краинах, шмат из кто из них вернется. И вернется саправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что яны саправды унесут великий уклад в перетворение нашего грамадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужинская с Бельгии. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І заўтра ў нашай праграме вы пачуеце першую частку конкурснага апавядання новага ўдзельніка Алеся Чайчыца. А зараз яшчэ раз асноўныя падзеі сённяшняга дня. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець прысуд журналісту Аляксандру Здвіжкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прадпрымальнік былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч уганараваны прэміяй за адкрытым забралам, якую штогод прысуджаюць актывісты руху абаронцы айчыны. І рух і прэмія носяць імя Юрыя Захаранкі. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі ў 2008 годзе падвышацца не будзе. З навучальных установаў Менску адлічылі актывістаў грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Таццяну Цішкевіч і Паўла Кур'яновіча. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны прымеркавала да гэтага дня прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка. Працягвае праграму агляд пошты свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі працягваецца паступовае вызваленне палітвязняў. За некалькі апошніх тыдняў турмы і калоніі датэрмінова пакінулі моладзевы актывіст Дзмітрый Дашкевіч, прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў, лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. У мінулыя выходныя на волю выйшаў асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў. Яго вызвалілі ў адпаведнасці з адмысловым указам Аляксандра Лукашэнкі. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі. Што прымусіла беларускую ўладу пачаць выконваць адно з галоўных патрабаванняў з боку Захаду? Ці можна лічыць, што ў палітыцы рэжыму Аляксандра Лукашэнкі адбываюцца істотныя змены? Вось як адказвае на гэтае пытанне ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Яна піша: «Усё ж нейкія зрухі ў нас адбываюцца. Вельмі парадавалася, што Андрэй Клімаў зноў на свабодзе. Думаю, што нядоўга засталося чакаць, калі вызваляць і галоўнага нашага палітвязня Аляксандра Казуліна. Апошнім часам, здаецца, і апазіцыйныя акцыі пратэсту надта жорстка ўжо не разганяюць. Напэўна, Аляксандр Лукашэнка сам зразумеў, што ягоная ранейшая палітыка безнадзейна састарэла, ад яе ўжо ўсе стаміліся, нават ягоныя самыя зацятыя прыхільнікі. Людзі ў Беларусі хочуць пераменаў, піша Надія Камінська з Городні. Асабліва гэта датычыць моладзі, студэнтаў. Да і старэйшае пакаленне незадаволенае. Хто, які вораг парадзіў прэзідэнту адбіраць льготы ад пенсіянераў ды інвалідаў? І які момант выбраны для гэтага? У краіне разгул інфляцыі, ўсё даражэе, людзі бяднеюць, а ён так ударыў па самых неабароненых. Старыя людзі, інваліды ад яго гэтага зусім не чакалі. Ёсць цяпер нейкае ўнутранае прадчуванне, што Беларусь на парозе кардынальных зменаў, хоць бы таму, што далей так жыць нельга, і гэта ўжо адчувае большасць насельніцтва. Гэта клічыць наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Так, спадарня Камінская, зусім магчыма, што неўзабаве мы ўбачым на волі і Аляксандра Казуліна. Хоць вы, напэўна, сочыце за тым, якімі умовамі спрабуе абставіць улада яго датэрміновае вызваленне. Апазіцыйнага лідара фактычна змушаюць да эміграцыі. Ён на такую цану свабоды не пагаджаецца. Увогуле, нават калі ў хуткім часе ў беларускіх турмах не застанецца ніводнага палітвязня, дзе гарантыя, што праз нейкі кароткі прамежак часу улада не ўзновіць рэпрэсіі адносна сваіх палітычных апанентаў. На сёння гэта істотнае пытанне ў перамовах паміж Захадам і беларускім рэжымам. Пра нядаўна асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі журналіста Аляксандра Здвіжкова, абвінавачанага ў перадруку ў газеце «Згода» карыкатур на прарока Мухамеда, разважае ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Заброддзе Смалявіцкага раёну. Слухач піша. У вас на свабодзе шмат шуму. У нейкага журналіста хапіла розуму надрукаваць карыкатуры на прарока Мухамеда. Перахапіў, бачыце, дурноту з Даніі. У яго што, не было больш актуальных тэмаў? Выдавай журналіст патрэбнае, актуальнае. Пры ўсёй непавазе да кіроўнага рэжыму асуджэнне гэтага журналіста лічу правільным. Але варта было б пакараць яго не пазбаўленнем волі, а павесіць на шыю чыгунную шыльду 10 кілаграмаў з надпісам «За дурноту». І каб насіў яе штодня на працягу, скажам, году. Чаму б на старонках нешматлікіх незалежных газетаў разумнае і лёсавызначальнае не прапагандаваць? Няма каму, ці карыкатуры больш важныя? Напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Заброддзе Смалявіцкага раёну. Гэтыя карыкатуры перадрукавалі сотні газетаў у дзясятках еўрапейскіх краінаў. І нідзе журналістаў і рэдактараў не каралі ні турэмнымі тэрмінамі, ні грашовымі штрафамі, ні чыгуннымі шыльдамі, як гэта прапануеце вы, спадар Галівус. У дэмакратычным свеце высока цэняць гарантаваную законам свабоду выказвання думак. Карыкатуры на любыя з'явы і любых асобаў там звычайная з'ява. Напэўна, некаторым еўрапейскім манархам, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і духоўным асобам не падабаецца, калі яны становяцца аб'ектамі карыкатурыстаў. Але нікому не прыходзіць у галаву падаваць з гэтай нагоды ў суд, абвінавачаць мастакоў і журналістаў у знявазе гонару і годнасці і патрабаваць для іх турэмнага пакарання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага раёну свой новы ліст на свабоду напісала пасля таго, як пачула тэлефанаванне адной слухачкі, задаволенай уціскам прыватных прадпрымальнікаў з боку ўлады. Спадарня Сакаловіч з гэтай нагоды піша. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Няхай тады гэтыя людзі, якія цяпер зларадна пасміхаюцца, пастаяць у тых чэргах. Радуюцца чужой бядзе, назіраючы, як знішчаюць прадпрымальнікаў. А пра тое не думаюць, што калі ўлада знішчыць гэтых, дойдзе чарга і да іх. Тут пытанне толькі ў адным – хто наступны? Уладзе патрэбны грошы на новую атамную электрастанцыю, якая можа ператварыцца для нас у другі Чарнобыль. І рэжым будзе шукаць гэтыя грошы ва ўсіх кішэнях, у тым ліку і ў кішэні спадарні Навуменкі, якая пазваніла на свабоду, каб парадавацца непрыемнасцям прадпрымальнікаў. Тады такія людзі загалосяць самі, але збаўцы ўжо не будзе. Гэта клічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. Чэргі савецкага ўзору ў крамах можа і не ўзнікнуць. Цалкам прыватны гандаль усё ж не вынішчаецца. І да манаполіі на вонкавы гандаль беларуская дзяржава пакуль не вярнулася. А вось наступствы таго, што гандляроў на беларускім рынку становіцца менш, спажыўцы ў Беларусі ўжо адчулі. Па тым, якімі шпаркімі тэмпамі пачалі расці кошты літаральна на ўсе тавары, і асабліва на харчаванне. Вядома, на тое ёсць і вонкавыя прычыны, у прыватнасці падаражэння энерганосьбітаў, але не апошнюю ролю адыгралі і апошнія падзеі вакол дробных гандляроў. Аўтар наступнага ліста Віктар Баранаў з Рагачова разважае пра тое, як адлюстроўваюць цяперашнія беларускія рэаліі розныя сродкі масавай інфармацыі. Слухач піша. Вельмі шкада, што не атрымліваецца слухаць вашу радыёстанцыю. Старыя надзейныя прымачы савецкай вытворчасці адслужылі свой тэрмін, зламаліся. А новыя прымачы не разлічаныя на кароткія хвалі. На сярэдніх жа злавіць сігнал не ўдаецца. Глядзець беларускае тэлебачанне няма ніякага жадання. Дзяўбуць адно і тое ж. Увесь свет нібыта жыве няправільна, толькі ў нас, у Беларусі, ўсё цудоўна і дасканала. Як можна цэлымі днямі далдоніць пра поспехі ў эканоміцы, калі кожны чалавек, зайшоўшы ў краму, адразу бачыць, што адбываецца? Цэны растуць ледзь не штодня. На беларускім тэлебачанні слова беларускага не пачуеш. Беларускую культуру і мову дабіваюць. Ужо і ў паўсядзённым жыцці па-беларуску мала хто размаўляе. А якія ў нас і ў Расіі выбарчыя кампаніі? Усё ўсім загадзя вядома. Пераможцаў вызначае не народ, а сама ўлада. Апазіцыйным кандыдатам даюць некалькі хвілінаў эфірнага часу на тэлебачанні, затое кандыдат ад улады не мае ніякіх абмежаванняў. Якое можа быць параўнанне са Злучанымі Штатамі Амерыкі, дзе выбарчая кампанія доўжыцца цэлы год, людзі маюць магчымасць дасканала вывучыць кожнага кандыдата, а зыход кампаніі невядомы да самага апошняга моманту. І прэзідэнты там мяняюцца часта. А нашы валадары сядзяць на троне па 30 год, а толку мала. Узровень жыцця ў нас, як у слаба развітых краінаў, напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наконт радыёпрымачоў і якасці прыёму. Сапраўды, для многіх нашых слухачоў, асабліва сталага веку, гэта стала істотнай праблемай. Старыя прымачы савецкай вытворчасці за 20-30 гадоў адслужылі свой век. Яны псуюцца, часта іх адмаўляюцца прымаць рамонтныя майстэрні. А ў новых мадэлях большасць беларускіх і расійскіх вытворцаў не прадугледжваюць кароткахвалевага дыяпазону. Калі не ўдасца знайсці новы прымач ні ў краме, ні на рынку, магчыма, вам, спадар Баранаў, варта пайсці шляхам тых нашых слухачоў, якія набылі спадарожнікавыя антэны, альбо паспрабаваць авалодаць інтэрнэтам. На заканчэнне вершаваны ліст ад нашай слухачкі Наталлі Бордак з Нясвіжу, які напіша «З-пад Слуцкай брамы». Наталля напісала і даслала нам верш, прысвечаны свабодзе ва ўсіх яе праявах. У ім ёсць такія радкі. «Я за свабоду свабоднай усмешкі, прыкра лічыцца затлумленай пешкай. Выбар свабодны ад небяспекі, толькі свабода дае чалавеку. Толькі свабодны ад рабства шчыруе, рабства такім ужо больш не кіруе. Будзь за свабоду ад цемры, галечы, свечку лучы да запаленых свечак». Ведай, што смерць напаткае калісьці, стой за свабоду, якая ў калысцы. Гэта былі радкі з верша, прысвечанага свабодзе, які напісала Наталля Бордак з Нясвіжа. Дзякуй, Наталля, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілегерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са свабодай!